Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Паколькі сёння адзначае дзень народзіну вядомы бар, спявак і аўтар Свабоды Лявон Вольскі, мы выбралі з начной чытанкі некалькі перадачаў, дзе ён дэманструе і свае літаратурныя здольнасці. Такім чынам, тры казкі ад Лявона Вольскага.
Казка пра замежнага госця. Приехал неяк до нас замежный гость. С заходу. По-нашему размовляя, все про нас ведая, а все одно глядит на нашу рычаисность и весь час пытается. Что это такое? Что это такое? Все ему цікаво, все свеже, все ново. А як вы отпочиваете? Пытая заходний гость. А зараз мы это продемонструем, отказали гостю наши люди. Повели его в ресторацию, наливаете ему горелки, и пиво, и вина. Отпочиваемо, говорит. Ну, ясно, замежный гость тактовный вельми, не может отмовиться. Выпив он раз, выпив два, бачить наши не спыняются. А он тактовный, пьет ими далей. Короче, напились все, песни спевали, до официанток залицались, на разных мовах размовляли. Навод ты люди, что ни в одной мовы нормально не видали. Назавтра гость прочнулся, голова болит, погано вельми. А тут уже наши до его телефонуют. Пошли, говорить, подлекуемся, а тогда протягнем отпочинок. Замежный гость вельми тактовны, не отмовляется, тем более, что подлекуваться саправды треба. Пошли на ресторацию, выпили пиво, гостю лепи уже зробилося. Ну, наши для проформы звозили его у ГУМ, ЦУМ, на площу Перемоги и библиотеку поглядеть. А потом знову привозить у ресторацию, только иншую, за городом. Гость, говорить, еще одно цікавое место для отпочинку. Выпили на пиво, потом горелки, еще нечто пили. А потом знову, куда официанты залицались, и песни спевали, размовляли на разных мовах. Короче, весело было. И гостю так само. Але с раницы зусім было не весело. А тут, як вы, шановные слухачи, догадались, знову приехали наши люди до заходнего гостя. Ну что пытаются, не стомился отпочивать? А гость тактовный, хоть и стомился, але не показывает. Не, говорит, все нормально. Мне вельми нават подобается ваша форма отпочинку. Бо у нас там на заходе все так нудно, так звыкло. Теннис, бассейн, боулинг, музей. У вас так значно цікавей. Наши задумались. Может, он гэтым нечто хотел сказать? Ну, этими словами. Теннис, бассейн, боулинг, музей. А тогда говорить, между іншим, теннис у нас так само есть. И зараз мы поедем у него гулять. И привозять его у физкультурно-оздоровленчий комплекс «Вечное життё». Там несколько столов для пинг-понгу. Арендовали они стол, почали гулять. Гость хотел сказать, что это пинг-понг, а не теннис, але посоромился. Бо тактовный вельми. Наши гуляют и пиво пьют весь час. И гостю наливают. А он тактовный. Отмовиться не может. Гуляли, гуляли, а потом почали песни спевать до персоналу, уже ночью залицаться на разных мовах, размовлять. Наступного дню пошли в бассейн, праз день у боулинг, и у музей ходили, и навод у вёску ездили. А увесь час все скончалось одним и тем же. Час ехать гостю на родиму свою, слезно развитался на вокзале с усходними сябрами своими, сел у вагон у свое купе, пье пиво и думая, цікавый мне у ее отпочинок, просто каска, и сябры у меня усходние, просто цуд. Про гэты цуд спадарства і была гэтая казка.
Гэта выбраная значной чытанкі свабоды. Сёння казкі Лявона Вольскага.
Казка пра ўвядзенне агульнай формы адзення. Один начальник не подумал, чего это в нашем городе все ходят обояк опранутые. Глянешь на человека, не зрозумело, кто он, что он, чем он занимается. Зрешты, по некоторых, так одразу видать. Вось войсковец, вось милициант, вось чыгуночник, вось панк нарыште, ти скинхед. А остатнее, чорт ти что, кто як хочет, так и опранается. Той у шпинжаку, гэты у скуранцы, гэты у спадницы, тая у джинсы. Раней гэты городский начальник у войску служил, а теперь вось у город перевелся. И вельми ему гэтая цивильная звездёнка не подобалась. Ну, что опранаются обояк. И тогда выдал он закон. Докладнее не закон, а проект закону. Закону про введение агульной формы одения. И было в этом законе сказано, каждый жихар нашего города М мусить опранаться по водле этого закону. Мужчины мусить носить летом боты до коленя, ноговицы галифе и сурдут шерого колеру. Зимой ватник колеру хаки и утепленные ноговицы такого же колеру. На голове облавуха. На рукавах агульная форма одення мусить носиться символика, что указывает на профессию и заняток индивида. До прикладу, вядоды швабра значится прибиральщик, пярой пегас – поэт, нож и пистолет значится бандит. Студентам нашим эмблемы ихних навучальных установов, а сценизаторам, ну, а сценизаторам треба придумать нечто такое, Карэктны, адным словам. І ўвогуле, трэба стварыць камісію па распрацоўцы агульнай формы і сімволікі. Такая вось геніальная думка наведала начальніка. І перадаў ён праект закону ва ўправу горада М. А там адразу ўшчаўся вэрхал. Фракція жанчына ўкрычала, чаму гэта ў праекце фігуруюць толькі мужчыны. А як вы прапануеце апранацца нам, дамам? Ці голымі хадзіць? А ў руках эмблемы трымаць? Паводле прафесіі. Гэта вы прапануеце? А начальнік на гэта адказаў. У мэтах меншых выдаткаў на адзенне мы прапануем жанчынам апранацца гэтак сама, як і мужчынам. Усё роўна памеры ва ўсіх стандартныя. Тады жаночая фракцыя замаўчала, раз ужо іх ўраўналі ў правах з мужчынамі. Фракцыя аграрыя пыталася, а як на сяле? Таксама такая вопратка? Для вёскі гэта будзе занадта шыкоўна, хадзіць у сурдутах і галіфэ. Начальнік ім на гэта кампетэнтна адказаў, хопіць ужо з вёскі сметнік рабіць. Трэба паўсюль ахайна і культурна апранацца, што ў горадзе, што ў вёсцы. Ну, аграрыі згадзіліся. А тут адзін мастак, так званы прадстаўнік творчай інтэлігенцыі, пачаў крычаць: «Ды што гэта такое? А дзе свабода самавыразу? Дзе творчасць у рэшце-рэшт?» Начальнік ему адказаў гэтак: «Творчасць у вас на рабоце, а ў жыцці будзьце ласкавыя, выглядайце культурна, як усе». І, паглядзеўшы на мастаковую фрызуру, задуменна дадаў: «Трэба яшчэ закон пра валасяны пакроў галавы выдаць». Дык чым жа ўсё скончылася? А прынялі гэты закон, і яшчэ адзін пра фрызуры. І цяпер усе там ходзяць аднастайныя. Ёсць незадаволеныя, але яны баяцца выказваць голас на свае думкі. А большасці гэты закон дык вельмі падабаецца. Не трэба думаць, што надзець на вяселле, на дзень нараджэння, у кіно, у музей. І грошай на вопратку меней сталі выдаткоўваць. Іншаземцы прыязджаюць, здзіўляюцца, што гэта ў вас. А мясцовыя адказваюць: «Вы проста не разумееце, гэта нашаму народу заўжды было ўласціва, і гэта наш адметны шлях. У вас гармідар, а ў нас парадак». А начальнік усё думае, якія б яшчэ цікавыя законы напісаць, пра колер дамоў, ці пра унармаванасць хады на вуліцу, ці пра тое, што начальнікі могуць не падпадаць пад закон пра агульную форму адзення.
І нарэшце трэцяя казка ад Лявона Вольскага.
Казка пра чароўныя рэчы. Адзін чалавек, звалі яго Хведарам, страшна любіў старыя рэчы. І вельмі шмат гэтых рэчаў было ў яго. І посуд старажытны, і абразы, і рушнікі, і паясы, і карціны. Карацей, цэлы музей быў дома ў Хведара. А здабываў ён старызну вельмі проста. Апранаў нешта папрасцей, сядаў у адмыслова набыты дзеля гэтага запарожац і ехаў па розных вёсках. Заходзіў у хаты і прасіў у розных паджылых людзей прадаць яму старыя непатрэбныя рэчы. Вясковыя людзі бачылі, што чалавек просты, так бы мовіць, свой, і за невялікія грошы прадавалі яму тое-сёе. Бо часцяком яны самі не ведалі сапраўднага кошту гэтых старых рэчаў. Між іншым, быў у Хведара канкурэнт, які спрабаваў займацца такой самай справай – ездзіць па вёсках і купляць рарытэты. Але гэты хлопец ад пачатку неправільна падышоў да справы. Надзеў байкерскі гарнітур, сеў на Харлі Дэвідсон і ў такім выглядзе спрабаваў дурыць бабак і дзядуляў. Натуральна, што старыя не далі веры нейкаму пракляпанаму боўдзелу, таму неўзабаве ён сышоў з дыстанцыі, наракаючы на патрыярхальнасць і адвечную цямрэчу беларускага народу. Дык вось, аднаго разу прыехаў наш Хведар у вёску Ёцавічы. Вёсачка гэтая невялікая, старая вельмі, хаткі ў зямлю раслі, большасць пустая, у астатніх жывуць вельмі-вельмі старыя людзі. Хаты тут не купляюць, месяцы надта глухое, далёка ехаць ад гораду, і вадаёму блізка няма. Людзі ж гарадскія любяць, каб нейкае возера было побач, ці рэчка якая, Нарач там, ці Іслыч. І патрапілася нашаму Хведару ў гэтых Ёцавічах старая-старая бабуля, якая сказала яму: «Сыночак, бачу, ты чалавек грэчны, паважны, я табе старыя рэчы свае бясплатна аддам. Бачу, добра будзеш даглядаць за імі, а мне яны ўжо без дай патрэбы. Неўзабаве ўжо ніякія земныя рэчы мне не спатрэбяцца». І аддала бабуля Хведару старажытны персыдскі дыван, боты дарэвалюцыйныя і інкруставаны рог з срэбнымі ўстаўкамі. Прапаноўваў Хведар бабулі грошы, і немалыя, бо ён раней такіх рэчаў не бачыў і не сустракаў. Але яна не ўзяла. Прыехаў Хведар дадому, расклаў перад сабою рарытэты, глядзіць на іх не можа адарвацца. Захацелася яму раптам прымерыць боты старажытныя. Толькі надзеў ён гэты бот, і панеслі яны яго па свеце. Паўсюль пабыў Хведар у Амерыцы, у Еўропе, у Афрыцы, і ўсяго за 3 гадзіны. Хутчэй за самалёт неслі боты бабульчыны. А той канкурэнт Хведараў, у якога справа не пайшла, сачыў за сваім удалым калегам. Убачыў ён, як Хведар нібыта вецер вылецеў з вакна сваёй кватэры і знік у невядомым напрамку, а потым вярнуўся, і заўважыў ён дзіўныя боты, і ўсё зразумеў. І пайшоў той канкурэнт, і заявіў на Хведара ў міліцыю. Засудзілі Хведара і прымусілі аддаць боты канкурэнту, бо той падкупіў сведкаў і пракурора. Вярнуўся бедны Хведар да хаты, разгарнуў персыдскі дыван, глядзіць на яго. Прыгажось да й годзе. Толькі ступіў ён на краечак дывану, а той і панес яго па свеце, яшчэ хутчэй за чароўныя боты лёт у бабулін дыван. Лішнє казати, що конкурент знову все бачив. І навіть на камеру зняв, як Федір з гопса свого у великий світ вилітає. І знову суд присудив віддати чарівний диван конкуренту. А конкурент і радується, сміється. То нічого не було, тепер мені просто старий, а чарівні речі займів. Застався у Федора одно рог. Що робити з цим рогом? Може дзьмухнути його, як на полюванні? Дзьмухнув Федор, і з'явилися перед ним сімеро малайців. По 3 метри росту, ну і комплекцію, як у Арнольда Шварценеггера. «Ми, – говорить малойцы, – ведаем, що відбувається з тобою і конкурентом твоїм. Ти рог йому так само віддай, а ми все зробимо». Вийшов Федір на гаубец, витягнув рог перед собою. Рог блищий, зяє на сонце своїм сребром. А конкурент гэта все бачив. «Що за рог?» – так і думає. Назавтра знову Федір на суд виклікали, примушають рог конкуренту віддати. Віддав він рог, йде додому понурий. Аж ну бачить, у домі, де живе конкурент, шумники, крик, гвалт. Що здарилося? Вибігає з дому конкурент увесь у гузаках, а за ним сімеро малайцов Шварценеггером. Кинувся до Федора, укленчив перед ним конкурент. Каже, все тобі верну, поганий я чоловік, так само куплю запорожця собі і поїду сумленно у бабок старі речі купляти. Добре, каже Федір, але ж речі гетеї поводлі судового рішення мусять знаходитися у тебе. І рог, панікує конкурент, і йон так само. За ров нема конкурент, але тут побач ішов суддя, який вів процес Федору, і говорить. Я все бачу, готовий все виправити. Коли тільки ви, шановний Федір, будете рог ваш на особо небезпечній операції нам у міліцію в оренду здавати. Ударили вони по руках і розійшлися. Конкурент тепер на Запорожці їздить по вісках у пошуках старих речів. Сімеро малойців у міліції підпрацьовують, а Федір льотає собі по світі і збирає різні чарівні речі.
Прочитали три казки, якія написав і прочитав Лявон Вольський. Это архівний запіс «Свободи» 2006 году. Больш казок гэтага аўтара, а таксама чытанне іншых сучаснікаў знойдзеце на сайте «Свободы» у раздзеле «Бібліятэка».